Mažosios Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Marijos radio eteryje laida Sandoros skrynia.
Sveiki, malonus klausytojai, ir vėl jūsų dėmesio tikisi Katalikų radijo mažoji studija. Prie mikrofono redaktorė Jūratė Grabytė. Pirmasis Dievo įsakymas, išsamei pateiktas išėjimo knygoje, šiandien mums susitraukė į trumpą ir aiškę nuorodą. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Pasakiau aiškiai ir pati susimąsčiau, jeigu aišku, kad turime tik vieną dievą, tai kodėl gyvenime remiamės ir pasitikime aibę kitų dalykų, užimančių mums dievo vietą. Apie tai ir kalbėsime šioje laidoje, kurią savo išvalgomis pradės kunigas Kęstutis Dvareckas.
Man atrodo, kalbant apie pirmąjį dievo įsakymą, labai svarbu nepamiršti iššių, kuriuose jis gimsta. Viešpats sako, aš esu viešpats tavo dievas, kuris tave išvedžiau iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Ir tada eina viešpaties kvietimas nebesiblaškyti, nebeturėti kitų dievų, tik į vieną. Kalbėjom praeitą laidą apie tai, kad dažnai dievo įsakymai kažkas, kas riboja. Taip mes juos patiriam arba jų bijom tokių. O iš tiesų viešpats visuomet sako, kad tai, ką jis tarė mums, tarė iš meilės ir tarė mūsų labui. Pirmasis įsakymas pirmiausia kalba apie tai, kad turim pripažinti paties Dievo buvimą. Ten daugelis psichologų turbūt kalba apie religinį poreikį žmogaus, apie tuštumą, arba šventasis Augustinas kalba, kad nerami dūšė, nerami širdis, kol netilsės viešpatie. Tą tuštumą patiriam įvairias vergystės, ieškodami išeičių, ieškodami, kuo galėtumėm tą tuštumą pasotinti, užpildyti. Ir tuomet, kai esame išvedami tvirtos viešpaties rankos, iš vergyšių, priklausomybių, nelaisvės, esam kviečiami dėl savęs, dėl savo gyvenimo, nebesiblaškyti. Rusai gražiai sako, kad trivoga takda boga, bėgam pas Dievo tuomet kai bėdos. Ir bėdelė ta, kad jam išvedus mus iš tų bėdų, užmirštam jį ir vėl norim gyventi kaip gyvenę. Viešpats visuomet pasiryžęs turbūt ištraukti mus, bet tam, kad įgalintų gyventi kitaip, kad daugiau nebegrįžtumėm į senas klaidas, į vergystės. Jis per daug mus myli, kad apsiprastų su tuo, kad mums kai kurios vergystės yra saugios. Kalinys, tą sakau tikrai ir iš patirties, dažnai jaučiasi saugus. Viena vertus jis yra įkalintas, nelaisvas, kita vertus apsaugotas ir nuo išorės, ir nuo savęs paties. Nuo laisvės, kuri visada yra iššūkis, kurioje gali ir pats prisidirbti ir nukentėti, ir save sužaloti ir artimą. Tai va, ta vergystė suteikia tokį tariamą saugumą ir dažnai mes, kalbant ir apie santykį su Dievu, apie tą pirmąjį įsakymą, mes dažnai pasiliekam kažkokią vergystės formą, kuri mums nekelia klausimų, kuri neragina mūsų eitolin į santykį su Dievu, neragina jo ieškoti. Dėl to, jeigu jau Dievas išveda mus prisidirbus, kaip bėdo išaukėmės jau, tuomet turėtumėm nebijoti jo įsakymų priimti kaip meilės įsakymų ir ypač to pirmojo. Pakutvinuose buvo tokia stovykla jaunimėliui ir jie lakstė po pievą su maikim, su užrašu, jeigu Dievas pirmoji vietoj, tada viskas savo vietoj. Ir iš tiesų tas dažnai labai pasitvirtina ir mano asmeniniam gyvenime, jeigu jau jaučiuosi susijaukęs, kažkokiam labirinte klaidžiojantis ir ieškantis išeičių, tai dažniausiai apčiuopiu, kad kažkas, kad ir labai gražaus, užėmė Dievo vietą. Tai gali būti noras padėti, kylantis iš įvairių motyvų, gal iš nepilnavertiškumo, iš noro būti pagirtam, pastebėtam. Gali mylimų žmonių sveikata užimti pirmą vietą, kuriems noriu tarnauti ir tik dėl jų gyvent, karjerą darbe. Begalė tų tokių gražių dalykų atrodo iš pirmo žvilgsnio, kuriais esam atitraukimi nuo jo ir tuomet pradeda griūt mūsų gyvenimas, pradedam jaustis neįgalus gyventi ir tą bejėgiškumą, kurį patiriam, ypač ligų atveju, labai sunkiai pakeliam ir daugelis tuomet griebėsi įvairių nuskausminimo priemonių arba greitų receptų, greitų dievo valių.
O kaip atsitinka, kad pavyzdžiui prisiminus ir išrinktąją Dievo tautą, kurią jis pats išveda iš Egipto ir kuri pradeda garbinti aukso veršį, nusiliedina veršį vietoj Dievo, kuris juos išgelbėjo iš vergovės. O mes irgi pasirenkam va daugybę kitų dalykų, ką jūs ką tik ir išvardijot, o ne Dievą.
Matot, norisi turėti kažką apčiuopiamą. Dievo vaikų mes niekada neturėsim Dievo. Mes būsim jo vaikais, kuriuos jis augino, kuriuos jis veda. Arba, nu, kaip tėtis veda, ar kaip Jėzus, kaip draugas, juo einam, Jėzumi einam, su Jėzumi per Jėzų. O aukso veršis arba kita stabmeldystės forma man daro Dievą palankų, ta prasme, kad aš galiu jo manipuliuoti. Aš galiu jį naudoti savo reikmėms. Jis tampa man klusnus Dievas. Jeigu Dievo vaikas nebejoja, kad jis visko nesuvokia ir kad tikroji tiesa yra Dievas ir ta tiesa daro mane laisvą ir yra kviečiamas klausytis, kai kas net sako, pirmasis Dievo įsakymas, klausyk ten Izraelį. Tai kai yra aukso veršis, arba kai yra kitas Dievas, jisai manęs klauso. Aš galiu klausti, ką turiu padaryti, kad tu elgtumėsi taip, kaip aš noriu. Jis labai apčiuopiamas ir reguliuojamas, manipuliuojamas, manipuliatyvus Dievas. Mes juokavom kartais su savo broliais, kad Dievas sukūrė mus pagal savo paveikslą, o dabar vyksta atvirkštinis procesas. Mes mėginam susikurti Dievą pagal savo paveikslą, tokį, koks jis mums būtų patogus, nereikalaujantis, keistis. Bet ir praeitų laidoj kalbėjom apie tą meilę, ir Dievas yra meilė, ir kad meilė reikli, ir jinai negali tavęs glostyti tuo met, kai tu savo kenki. Negali būti abejinga tau ir tavo skausmui, nors tu tą skausmą vadini savo laisvę. Aš nežinau, ne per drąsiai teiksiu, bet mano giminiai tai buvo, kad viena mano gera giminaitė labai mylėjo savo dukrą. Ir visos viltys buvo sudėtos į dukrą. Ir dievulis paėmė ją labai anksti. Ir nežinau, kuo toliau, tuo tvirčiau manau, kad iš meilės. Kad tiek, ta mano jaunutė pusėsirė buvo subrendus dangui, nes labai gražus pokyčiai, bet tiek iš meilės tetai, kad jis ieško žmogaus ir nenori, kad mes tarnautumėm netikriem dalykam, net ir tokiem gražiem, bet kad jis būtų laisva ieškot tikrojo išgelbėtojo. Kad ne dukra, ne dukros meilė ją išgelbės, bet kad yra vienas Dievas, pasiryžęs dėl žmogaus bet kam, ir galutinis mūsų tikslas nėra žemė. Galutinis mūsų tikslas yra dangus. Arba vienas draugas turtingas labai buvo ir čia per tą krizę nukentėjo ir atrado gyvą santykį su Dievu. Ir jam šiandien negaila nieko, ką jis prarado dėl to, kad atrado Dievą, kad atrado tikrąjį ir saugumo šaltinį, ir prasmės šaltinį, ir išėjimą į kitokį gyvenimą. Tai aš kartais taip, nežinau, ar neklystu, perspėdamas tėvelius, kurie sudievina savo vaikus, kurie nepriima jų kaip dovanos, bet priima kaip patį Dievą, kad atsargiai, nes Dievas per daug jūs myli, kad leistų eiti labai ilgai to klyskeliu. Kad Dievas vis tiek ieškos būdų, kaip sugauti mus iš klyskelių. Ieškos būdų, kaip pakviesti į tikrąjį kelią.
Pokalbė apie tai, kokius kitus dievus, juk kalbame ne apie pagonybę, o apie krikščioniškus laikus, mes vis dėlto išpažįstame, sulaužydami pirmąjį dievo įsakymą, tęsiame su kunigu Arūnu Peškaičiu.
Tas žodis krikščioniški laikai turbūt jau tikrai yra netikęs, sakyčiau, nes jokių krikščioniškų laikų nėra. Yra tiesiog laikai po Kristaus, o kiekvienas laikas yra skirtas Evangelijos skelbimui. Evangelijoje yra pasakyta, kad Evangelija bus skelbiama visame pasaulyje ir nenurodyta jokio termino, vadinasi, po Kristaus Evangelija skelbiama ir liūdėjama įvairiais lygiais, bet kad tie laikai būtų krikščioniški, tai čia sakau labai ginčtina, nes visada Jėzaus bendruomenė yra mažoji kaiminė. Be abejo, kad turbūt tie laikai, kuriuos mes šiandien gyvename, yra svarbus tuo, kad na, Dievas mums pasiūlo patį save. Ir Jėzus ant kryžiaus tai yra tas Dievo pasiūlymas ir tragiškas ir absoliučiai tikras ir galutinis. Ir žmogus to akivaizdoje turi rinktis ir žmogus neišvengiamai renkasi. Šiandien jau turbūt nei vienas rimtas psichologas nebejoja, kad religinis poreikis yra toks pat realus kaip ir visi kiti žmogaus poreikiai. Tiek fiziologiniai, tiek dvasiniai, tiek psichologiniai jis tiesiog yra realus. O ką tai reiškia, tas religinis poreikis bendriausia prasme, tai Franklis, nors ir nevartojas šito termino, jis taip apibrėžė, kad tai yra būtinybė įprasminti savo gyvenimą, atrasti savo gyvenimo prasmę. Ir žmogus tą gyvenimo prasmę labai įvairiai ieško, nes kitaip jam labai sunku išgyventi. mes tų ieškojimų spektrą galima matyti labai įvairų. Jeigu žiūrėti į tuos kitus dievus, tai jie irgi labai įvairūs. Kai kada mes matom, ir neretai matom, liguistą norą, tą poreikį realizuot religinį ir prasmint savo gyvenimą, liguistą kuria prasme, nes tas gyvenimas įprasminamas dalykais, objektais, kurie niekaip negali suteikti gyvenimui prasmės, nes jie yra mažesni už patį gyvenimą. Pavyzdžiui, pinigų kaupimu. Kartais kolekcionavimu net kieno nors. Kartais įsitikinimu, kad reikia padaryti tam tikrus darbus, kurie paliks apie tave tokį jau atminimą arba padės fundamentą tavo vaikams ir anūkams. Ir taip bandoma realizuoti tą poreikį įprasminti gyvenimą. Bet, na, tokios realizacijos yra iš tikrųjų labai nevykę ir žmonės kenčia nuo įvairių neurozių, nuo baisiausių mirties, fobijų, priepolių, nuo galybės dalykų, kurie daro gyvenimą nelaisvą ir, na, tai galim palyginti su žmogum, kuris geria sūrų vandenį ir tikisi, kad jis kada nors atsigers. Kiti dalykai be abejo yra, na, tokie labiau visa apimantys, tai yra ieškoma pasaulėžiūros ar būtent tikėjimo kažkokio objekto, kuris gyvenimą padėtų įprasmint. Ir čia galimi irgi labai įvairūs variantai. Pavyzdžiui, kai aš minėjau apie aną galimybę, tą liguistą, tai aš kalbėjau apie tokią neurotišką galimybę, ant kurios statosi patys įvairiausi šio laikiniai stabai ir vartojimas, ir galimybė, na, kovoti už savo prestižą, tarsi pats prestižas įprasmintų mano gyvenimą, kaip aš sakiau, arba atminimas mano kažkoks. Čia labai daug dalykų, bet yra kito lygio dalykai, vat, kada ieškoma gyvenimo įprasminimo, iš tikrųjų, kaip sakiau, pasaulėžiūroj, arba dalykė, kuris, na, mano gyvenimą vienu ar kitu būdu viršyje. Ir čia labai įvairūs variantai tada ir manomi. Patys labiausia paplitę variantai šiandien yra vadinamas individualus religingumas. Kada žmogus sako maždaug taip, aš tikiu kažkuo, aš tikiu visatos protu, Dievas nėra dogmose, Dievas yra širdyje, aš manau, kad aš tikiu. Labai įvairios variacijos to paties pasakymo, kuris reiškia, kad žmogus žino, kad jo būtis ir pati visata be Dievo yra kažkokia klaiki tuštuma, kuri užgriūna jį kaip baisiausia neviltis kartais. Ir todėl kažkokio Dievo reikia. Bet tas Dievas turi būti toks patogus, kad prisitaikytų prie žmogaus. Nors tiesą sakant, kai aš pagalvoju, kas gali būti labiau už prisitaikymą kaip įsikūnijimas. Bet žmogus ieško labai individualaus, savo individualiems poreikiams pritaikyto Dievo. Va čia prasideda tai, kas šiandien vadinama religinė industrija. Naujojo amžiaus tokia populiari literatūra, ezoteriniai knygynai, ezoterinių prekių parduotuvės. Ką jos visos daro? Jos atliepia į tą poreikį. Toks žmogus, kuris sako, kad Dievas yra jo širdyje, jis paprastai to Dievo linkęs ieškoti visur ir perskaito aibę literatūros. Jis neturi tam tikros krypties, natūraliai jisai galiausiai pasako, visos religijos yra apie tą patį. Viskas veda į tą patį. Iš tikrųjų tai yra, švelniai tariant, nežinojimas, nes religijos, pasaulinės, didžiosios religijos be galo skiriasi viena nuo kitos. Ir skiriasi esmingai. Ir jeigu ten yra ta pačių elementų, tai jie tiesiog parodo, kad žmogaus širdyje yra troškimai, į kuriuos turi būti atsakyta. Ir kada žmogus skaito šitą įvairią sinkretinę tokią literatūrą, kur sudėliota įvairių religijų elementų ir padaryta mišrainė ir sako, kad viskas vienodai yra, paprastai toks dievas, kurį susikuria savo sąmonėje, jo niekaip neįpareigoja. Neprašo jo atsakyti, nes toks dievas nešaukia į meilę. Jis dažniausiai šaukia individualizmą. Ir labai neretai žmonės pakliūva į okultizmo ar magijos pinkles, nes kai Dievas yra mano širdyje, norisi, kad tas Dievas kaip nors save preikštų per įvairius galios žaidimus. Jeigu aš neteinu į santykį, mes galim ir savo asmeniniam gyvenime pasižiūrėti. Jeigu aš su žmogum neturiu normalaus žmogiško asmeninio santykio, tai dažniausia tas santykis yra arba funkcinis, arba tiesiog atsitiktinis, kuriame mes vienaip ar kitaip galinėjamės, tai yra galios žaidimai. Ir tas pats darosi ir toj religiniai sferoj. Iš tikrųjų, šiandieninio žmogaus sąmonė, aš skaičiau vidutinio žmogaus sąmonė, vakariečio sąmonė, yra kupina įvairiausių ezoterinių žinių nuotrupų, maginių elementų, na, populiariausia, aišku, yra astrologija, horoskopai, ir spiritizmas, ir dar visokie mediumai, ekstrasensai, visa, kas tokia sudaro įvairią pusę puokštę, ir žmogus nepastebi, kada jisai tampa įkaitų visų šitų okultinių dalykų, ir čia vėlgi aš nenoriu gazdinti, bet labai realu, kad gali prasidėti įvairiausi psichologiniai ir net psichiniai sutrikimai, ir dvasinis, sakysim, vienoks ar kitoks paralyžius, tai mes kunigai vadinam surišimu arba apsėdimu, tai yra realūs dalykai, su kuriais kunigai paskirti egzorcistais vyskupų susiduria kiekvieną dieną, ir tai yra pasiekmė iš tikro šito nutolimo nuo to pirmo įsakymo. Iš tikrųjų, manau, kad kalbant apie visus įsakymus ir apie šitą tuo labiau, manau, yra didžiausias nesupratimas dažnai, kurį turbūt pati piktoji dvasia palaiko, kad tai yra kažkoks primestas įsakymas, kuris riboja žmogaus laisvę. Kai tuo tarpu tai yra įsakymas, kuris atveria Dievą kaip dovaną Jėzuje Kristuje. Ir tą dovaną be abejo žmogus laisvas priimt arba ne. Bet kai jis nepriima, jis be abejo prisima pasekmes. Ir dar kartą kartuoju, jeigu religinis poreikis yra tikras, ta tuštuma, kuri glūdi žmoguje, nes mes dažnai ir mylime iš tuštumos, mūsų meilė yra kaip poreikis, ta tuštuma bandoma užpildyti kažkuo kitu.
Bet ar jūs, kai kunigas, dažnai girdite tokį prisipažinimą iš žmogaus? Sulaužiau pirmo Dievo įsakymą, nes, pavyzdžiui, prašiau, kad kažkas apie mano ateitį man nuspėtų burdamas kortomis. Arba apsilankiau pas ekstrasensą, nes manau, kad jis man pagelbės pakeisti likimą vaikų artimųjų, net gerą linkint, sakykim, tegul ir neblogą, ar kažką panašaus. Ar žmogus suvokia iš tikrųjų, kad jis, imdamasis tokių praktikų, visų pirma, sulaužo pirmąjį Dievo įsakymą?
Tas žmogus, kuris eina į bažnyčią, jis suvokia. Ir aš sakyčiau, aš gana dažnai išgirstu šitos dalykus. Gana dažnai. Tie, kurie to nesuvokia ir išgirsta per rekolekcijas ar per seminarus, aišku, jie ateina prašydami atgailos, prašydami išrišimo, prašydami maldos. Tai iš to, kad žmonės, kurie yra bažnyčios žmonės, taip dažnai tą įstatymą iš tikrųjų pažeidžia ir būtent tokiu būdu, apie kurį jūs kalbat. Žinoma, kai kada net ir nesuvokdami, bet šiaip suvokia neretai. Ir ypač iš pažinties metu, tai dažnas prisipažinimas yra, kad aš pažeidžiau tą įsakymą.
Tai yra guodžiantis dalykas.
Ja, bet reikia pagalvot, kas vyksta su žmonėmis, kurie neturi praktikos, nors save vadina katalikais. Juk mes tą žinom, nepraktikuojantis katalikas, tas be galo įdomus pavadinimas, kuris nežinau, ką reiškia. Aš nežinau, sociologinių tyrimų turbūt nėra padaryta, bet aš bijau, kad itin didelis procentas tokių žmonių lankosi pas įvairiausio plauko stabų garbintojus, ar tai būtų ekstrasensai, ar astrologai, ar dar kas nors, ar kokie mediumai. Ir tai yra, manau, gana paplitusios praktikos ir tikrai pavojingos.
Kažkada vienas iš kunigų yra jokavęs, kad nėra tokios smalsumo dorybės ar smalsumo palaiminimo. Gal kitą kartą žmonės įsivėlė į tas praktikas pradžioje iš smalsumo, o jos vis dėlto yra įtraukiančios.
Jos labai užkabina, nes jos pirmiausia veikia mūsų juslinį pradą. Mes esam visi jusliniai žmonės ir kada mums sako, kad va, tu gali patirti tą ateitį, tu gali suprast, kas su tavo artimaisiais dedasi, tu gali tam tikrų praktikų būdų susilies su dvasiniu pasauliu. Tai yra jau juslės. Tai yra tos juslės, kurios mumyse žadina aistras, norą turėti, norą valdyti, galios norą, ir žmogų tai labai vilioja ir įtraukia vis labiau į tuos žaidimus. Ir dar vienas dalykas, kalbant apie šitą sritį, kurioje tas įsakymas laužomas, nors tai yra ne vienintelė sritis, nes mūsų visuomenė turi daugybę būdų pasiūlyti, kaip tą įsakymą sulaužyti. Jeigu, pavyzdžiui, aš, kad ir kiekvieną sekmadienį einu į bažnyčią, bet mano gyvenimo kryptis yra kaupti pinigus visokiais būdais, tai aš nežinau, kur yra mano tikroji religija. Ir ar aš nelaužau to įsakymo, tą irgi reikia suprasti. Jeigu aš einu į bažnyčią, bet aš nemyliu savo artimo, tai ar aš nelaužau pačio svarbiausio Dievo įsakymo? Ar aš myliu Dievą, kuris pats yra meilė? Ar aš atsakau į tą meilę? Tai čia irgi reikia tą turėti galvoj, bet sakysim, vat toj srity kalbant apie būtent okultizmo, tokios populiarios ezoterikos srity, dar vienas pažeidžiamumas, kuris yra labai stiprus šiais laikais, tiek ir tose senesnės demokratijos šalyse, bet turbūt ypač rytų Europoje ir vidurio Europoje. Tai ir Lietuva, ir Latvija, ir Estija, ir Ukraina, ir Rusija, ir Bulgarija, ir Čekija, ir ką mes bepaimsim, yra pilnai apimtos šito bumo įvairiausios ezoterikos, kadangi žmogus jaučiasi nesaugus ir neapgintas. Žinoma, kad jis nesaugus jaučiasi ir Italijoje kur nors, bet, na, kažkiek saugesnis. Pas mus jis ypatingai nesaugus ir praėjo 20 metų nepriklausomybės, bet mes dažnai juk suvokiam valstybę kaip kažkokį tai priešą, kuris ruošiasi iš mūsų atimt. Iš tikrųjų mes esam daug kur neapginti, reikia pripažinti, ir socialinės apsaugos neturim ir visko. Ir ko žmogus nori tada? Jis nori labai greit gauti receptą, kurio naudodamasis jis galėtų būti sėkmingas arba bent jau išgyti. Arba bent jau žinoti ateitį ir tada jis jausis saugesnis. Ir žinoma, stebėtina, kai aš girdėjau, aš nežinau, kiek tai tikra, bet aš girdėjau, kad, sakysim, pas vieną iš tų jau žymiausių Lietuvos astrologių, aš neminėsiu pavardžių, nenoriu čia reklamos, bet kad žmonės užsirašo net prieš pusmetį, yra labai didžiulės eilės, kad imama pinigai 500 litų už valandą konsultacijos ir žmonės moka tuos pinigus ir aš tada galvoju, na, net ir geras, labai kvalifikuotas psichoterapeutas su tokiu išsilavinimu, kur mokėsi 5 metus universitete ir dar 10 metų beveik po universitetinių studijų, jis už valandą ima 100 litų. Ir kodėl žmonės nepasinaudoja, tai jie galėtų ateiti 5 konsultacijas, bet matot, psichoterapeutas jis pirmiausia nesiūlo jokio recepto, tai yra nesiūlo jokio dievo, kuris paims ir išspręs tavo problemas. O jis siūlo darbą. Reikia dirbti su savim, reikia kantriai dirbti, o čia žmogus tikisi, kad jis kažką susimokės ir iš karto gauna dovanėlę. Ir čia, man atrodo, irgi labai svarbus veiksnys, tas žmogaus nesaugumas ir noras gauti receptą vieną visiems gyvenimo atvejams. Tai irgi ieškojimas, neteisingas ieškojimas iš viso, jeigu kalbant apie religinę sferą, nes ir vienintelis tikrasis dievas niekada neišspręs tavo gyvenimo visų problemų, kitaip kam jis tau būtų sukūręs rankas, kojas, protą, tu turi pats spręsti kartu su juo, bendradarbiaudamas, mylėdamas jį, mylėdamas žmonės, melsdamasis, prašydamas malonės.
O kodėl mes, katalikai, tikinti žmonės, jaučiamės nesaugus? Ar mes nepakankamai pasitikim Dievu arba nepakankamai pažįstam jį kaip savo, na, iš tikrųjų, tikrąją atramą gyvenime?
Turbūt taip, bet tas nepasitikėjimas Dievu yra labai sena problema. Ir katalikybė, aplamai krikščionybė, jinai yra žinoma. Ir kada aš galiu pasakyti, kad aš iki galo pasitikiu, nu, aš nežinau, kas čia galėtų taip pasakyti. Galbūt yra tokių žmonių ir tikrai turbūt yra. Bet vis tik, žiūrėkit, Dievo gailestingumas yra susietas su pasitikėjimu, tas garsusis Jėzau, aš pasitikiu tavimi. Tie žodžiai apreikšti šventajai Faustinai rodo, kad tik per pasitikėjimą galima patirti gailestingumą, nes čia jau ir vėlgi žiūrėkime žmonių pasaulį. Gailestingumas nėra apreiškimas taip absoliučiai, bet kam bet kada. Jis yra visada išrinkimas, tam tikro santykio kūrimas su žmogum. Aš gailestingas kažkam konkrečiai, taip ir su Dievu mes turim būti konkrečiai pasitikintys Dievu. Aš kaip asmuo pasitikiu dievišku asmeniu, pasitikiu švenčiausią trejybę, pasitikiu Jėzumi Kristumi šventoje dvasioje. Bet tai yra žodžiai, tačiau pasitikėjimas turi būti auginamas. Man atrodo, svarbiausias dalykas yra tikinčiam žmogui. Ar tas pasitikėjimas auginamas, ar vis tik nusveria kiti dalykai. Noras greitai viską išspręst, pavyzdžiui, arba smalsumas, arba dar kas nors, arba kokios nors aistros. Vat, pasidavimas tiem dalykam yra nuėjimas nuo krypties. Aš kaip sakau, kad pasitikėjimo tokio absoliutaus turbūt užsiauginti, nežinau, aš tikiu, kad šventieji turėjo jį. Ir kiekvienas žmogus auginamas pasitikėjime, mes galim aukti. Turbūt didžiausia nuodėmė, kad mes užmirštam, kad mes turim prašyti malonės aukti pasitikėjimą.
Apie tai, kokiais būdais mes sąmoningai ar nesąmoningai nepaisome pirmojo Dievo įsakymo neturėti kitų dievų, dar kalbėsime ir po savaitės. Sudieu, malonus klausytojai, likite su Mažąja studija.
girdėjote laidą Sandoros skrynia. Nuoširdžiai dėkojame kolegoms iš Mažosios studijos, kurie maloniai pasidalino savo laidų archyvu.
Mirti, pats už mus iškelti. Jesus. need to be reminded of who I was when I took the first step out the door. All I said
Spirito del Dio vivente,
Spirito del Dio vivente,
Spirito del Dio vivente,
scendi su di noi per mezzo del cuore immacolato di Maria. Tua dolcissima sposa,
Spirito del Dio vivente,
Spirito del Dio vivente,
Spirito del Dio vivente,
scendi su di del cuore immacolato di Maria. Tua dolcissima sposa, libera i nostri cuori, guarisci i nostri cuori, prendi dimora in noi e usaci. Spirito del Dio vivente, Spirito del Dio vivente,
Spirito del Dio vivente,
scendi su di noi per mezzo del cuore immacolato Maria. Tua dolcissima sposa,
Spirito del Dio vivente,
Spirito del Dio
del Dio vivente,
scendi su di noi per mezzo del cuore immacolato di Maria. Tua dolcissima sposa,
Spirito del Dio vivente,
Spirito del Dio vivente,
trembling, the trumpet sounds within my soul. I ain't got long to stay here. Steal away, steal away, steal away to Jesus.
Netrukus draugė su seserimis benediktinėmis iš Švento Mikalojaus bažnyčios Kaune melsimės valandų liturgijos vakarinę maldą.